У Менску 20-я година. Вы слухаете Радио Свобода.
У Пражской студии вас вітає Вячеслав Ракицкий. Сьогодні в свете. Президент Злучених Штатів Джордж Буш закликав Конгрес прийняти пакет безпрецедентних заходів, які повинні спинити кризис на американських фінансових ринках. План, пропонований Міністерством фінансів США, предугледжує створення фонду для скупки значної частки паперу, забезпечених обов'язками по вельми ризикованих іпотекових кредитах. На цій меті пропонується видаткувати 700 мільярдів доларів. Американські банки інвестували мільярди доларів у такі папери. Як на мінімум 40 чоловік загинули в Ісламабаді при вибуху бомби ля готелю «Маріот», і ще десятки людей поранені. Вибух відбувся праз некілька годин після виступу нового президента Пакистану Асіф Алі Зардари зі своїм першим зворотом до парламенту. Він пропонував депутатам розглядати можливості скорочення шерегу президентських повноможств, серед іншого, право керівника держави звільняти міністрів і розпускати парламент. Зардари сказав так само, що керівництво країни буде однольково нести терпним як до міжнародних терористів, так і до діянню любих сил, які, змагаючись з тероризмом, порушають незалежність Пакистану. Москва виступає супроць введення нових санкцій відносно Ірану. Таку позицію Росії огучив її представник на перемовах у Вашингтоні. Представників п'яти сталих щабров Ради безпеки Німеччини у іранській ядерній програмі. Російський бок виступив за протяг висілку для відновлення конструктивного діалогу з Тегераном. США пропонують увести новий пакет санкцій супроць Ірану за його відмову спинити ядерні розпрацовки. У Поднево-Африканській республіці керовна партія Африканський національний конгрес звернулася до президента країни Таба Мбеки з просьбою пойти в відставку. Генеральний секретар партії Гведе Монташе заявив, що національний виконавчий конгрес вирішив відкликати президента до завершення терміну ягоних повноможств у красовіку 2009 року. Поводле Монташе, Таба Мбеки погодився на дотермінову відставку. Президент Венесуели Уго Чавес розпорядився вигнати з країни двох назиральників міжнародної правооборонної організації Human Rights Watch, яка базується в США. В урядовій заяві американські назиральники обвинувачуються в тим, що з'являються удільниками змови супроць Венесуели. Неурядова організація Human Rights Watch некілька днів тому скритикувала Чавеса за ослаблення демократичних інститутів і гарантію заховання прав чоловіка у Венесуелі. Повночна Корея рихтується запустити ядерний реактор у Йонбьоні. Представник Повночно-Корейського міністерства заміжних справ обвинуватив США у невиконанні своїх обов'язків. Ви слухали новини.
У ефіри Радіо Свобода тут Олексій Знаткевич. Зараз подробязні про події у Білорусі і світі. У нашій наступній півгодині Держдепартамент США виступив со штогодовой справаздачей об ситуации с религійними свободами у свете. У разделе про Беларусь згадуются шматлікія порушення правоў вернікаў, а так само адзначаецца шэраг станоўчых момантаў. Непрызнаваны уладамі Саюз палякаў заявіў аб гатоўнасці да перамоваў з беларускім урадам, калі з уладнага боку будуць канкрэтныя прапановы. Адміністрацыя рынку Максімус у менскім мікрараёне Малінаўка забараніла перадвыбарчую агітацыю кандыдацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў ад партыі БНФ Валянціне Свяцкай. Усё гэта ў нашай наступнай паўгадзіне. Менск спыніць дыялог з Захадам, калі той не прызнае вынікі цяперашніх выбараў у Палату прадстаўнікоў. Такую заяву сёння ў Воршы ў размове з журналістамі зрабіў кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Паводле Лукашэнкі, цяперашнія выбары праводзяцца не проста ў адпаведнасці з канстытуцыяй і беларускімі законамі, а і ў адпаведнасці з любымі пажаданнямі міжнародных назіральнікаў. Гэта беспрэцэдэнтна дэмакратычныя выбары, выбары паводле правілаў Захаду, заявіў Аляксандр Лукашэнка. А сярэдзіны 90-х гадоў ніводныя беларускія выбары не былі прызнаныя Захадам як свабодныя. Учора місія назіральнікаў Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, якая працуе ў Беларусі, заявіла, што падрыхтоўка да выбараў вядзецца ў атмасферы моцнага кантролю з боку ўладаў. Сёння ў Воршы Аляксандр Лукашэнка віншаваў пераможцаў сёлетняга жніва. На галоўнай канцэртнай пляцоўцы ў Варшанскім гарадскім парку ім уручалі ўзнагароды, машыны, кампутары і грошы.
У чаканні ўрадавай дэлегацыі першы дзень святкавання дажынак для многіх быў працоўны. У тым ліку для будаўнікоў і дарожнікаў, якія афарбавалі платы і асфальтавалі дарогу ў раёнах чыгуначнага вакзала і на ўездзе ў горад з боку Віцебску. Другі дзень аршанскіх дажынак быў халаднейшы за ўчорашні. і на концерт, присвячений святу хлебаробаў, засталіся не ўсе ўладальнікі запрашальных білетаў на галоўную цырымонію свята. Жаданне сагрэцца аказалася мацнейшым за інтарэс да творчасці мясцовых і запрошаных расійскіх зорак. Хаця тыя стараліся спадабацца простым беларускім працаўнікам. Удзельнікі расійскай гумарыстычнай праграмы «Аншлях» нават ўжывалі са сцэны нецэнзурную лексіку і рабілі непрыстойныя жэсты. Шараговыя аршанцы ў выходны дзень выйшлі ў горад. Пасля рэканструкцыі гарадскіх будынкаў вуліцы Плошчаў, якая мусіла завершыцца яшчэ 1 жніўня, але працягвалася да апошніх дзён, горад выглядае непазнавальна. Напярэдадні дажынак былі знесеныя цэлыя кварталы прыватнай забудовы ў цэнтры горада. І цяпер на гэтых месцах з'явіліся голыя газоны. Так аршанцы назвалі аздабленні гарадскога ландшафту, на якіх ці то забыліся пасеяць траву, ці то яна не паспела вырасці. А яшчэ аршанскія дасціпнікі ўжо паспелі перайменаваць скульптуру Гулівера, усталяваную ў дзіцячым парку. Постаць важнага вялікага чалавека, які трымае на далоні ляліпута, нехта назваў помнікам Сашу і Колю. Помнік славутаму аршанскому ўраджэнцу Владимиру Караткевичу, які давялося пераносіць з прычыны рэстаўрацыі і перабудовы парку, цяпер стаіць у іншым месцы і ў іншым ракурсе, спіной да цэнтру сталіцы дажынак і тварам да спакон вечнага Дніпра.
Фотаздымкі з аршанскіх дажынак, а таксама шмат іншай інфармацыі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
На хвалях Радыё Свабода. Дзяржаўны дэпартамент ЗША выступіў са штогадовай справаздачай аб сітуацыі з рэлігійнымі свабодамі ў свеце. У раздзеле пра Беларусь згадваюцца шматлікія парушэнні правоў вернікаў, а таксама адзначаецца шэраг станоўчых момантаў. А як ацэньваюць стан рэлігійных свабодаў у краіне самі вернікі Беларусі? Меркаванне збіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Дзярждэпартамент ЗША мяркуе, што ўрад Беларусі абмяжоўвае правы беларускіх вернікаў, якія дэкляраваныя канстытуцыяй. Гэта выяўляецца ў адмове ў рэгістрацыі альбо ў невяртанні маёмасці рэлігійным абшчынам, а таксама ў пераследзе пастыраў і місіянераў. Некаторых з іх, паводле дзярждэпартаменту, высылалі з краіны ці адмаўлялі ў візе. Таксама ў справаздачы сцвярджаецца, што ў 2007-2008 годах мелі месца выпадкі грамадскага гвалту і дыскрымінацыі на рэлігійнай глебе, уключна з шматлікімі фактамі вандалізму і падпаламі рэлігійных аб'ектаў і могілак. А што думаюць пра становішча з рэлігійнымі свабодамі ў краіне самі беларускія вернікі? Сергій Луканін ёсць юрыстам царквы «Новае жыццё», якая ўжо шмат гадоў не можа зарэгістравацца, бо не мае дазволу на свой будынак. Сергій Луканін адзначае, што працягваецца штучны падзел цэркваў на традыцыйныя і нетрадыцыйныя, добрыя і секты. На думку верніка, гэта супярэчыць праву на свабоду веравызнання.
З розных гарадоў і вёсак нашай краіны прыходзяць сведчанні аб тым, што улады забараняюць праводзіць багаслужэнні, праздники, і гэта тычыцца не толькі пратэстанцкіх канфесій, але і каталікоў, і праваслаўных таксама, асабліва нетрадыцыйных вернікі, і мы гэта адчуваем у першую чаргу. Свабоды пакуль што, на жаль, няма.
Дзярждэпартамент ЗША азначае пашырэнне дзяржаўнага кантролю над рэлігійнымі абшчынамі і стварэнне штучных цяжкасцяў для тых, хто нядаўна пачаў сваю дзейнасць. У прыватнасці пра крышнаітаў сказана, урад працягваў пераслед крышнаітаў за распаўсюд рэлігійнай літаратуры. Сябра абшчыны крышнаітаў Сергей Малахоўскі нагадаў, што пасля прыняцця закону аб свабодзе веравызнання ў 2002 годзе абшчына не можа перарэгістравацца, але нібыта сітуацыя палепшылася.
Горисполком, па всей відомасці, после доработки устава тоже даст положительное исключение, мы очень на это надеемся. И вот этот затянувшийся вопрос перерегистрации общины кажется, что решится положительно. Поэтому даже существуя вот при этом законе какие-то все-таки положительные моменты в отношении с властями все-таки есть.
У справаздачы дзярждэпартаменту згадваецца, што ў 2008 годзе ўлады Беларусі пакаралі штрафамі вернікаў, якія сабралі тысячы подпісаў пад зваротам за змены ў згаданы закон 2002 году. Прапанаваныя змены нават не былі разгледжаныя, адзначаецца ў дакуменце. Святар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Агес Леонід Акаловіч сёлета быў аштрафаваны за асвячэнне крыжа на месцы забойства савецкімі партызанамі простых грамадзянаў. Отец Леонид каже, што палітыка ў Беларусі дагэтуль вмешваецца ў рэлігійныя справы.
Я думаю, што беларуская роля нашага ўраду, каб ён быў свой беларускі, то я думаю, дбаў бы, каб свая была беларуская дзяржава, незалежная, свая беларуская царква і ўсё сваё незалежнае. А то ўсё яно бачыць ідуць у рэчышчы ўсходняй палітыкі. Вялікадзяржаўнай маскоўскай палітыкі.
У справаздачы адзначаецца, што няма звестак пра зняволеных паводле рэлігійнай прыкметы, а таксама адзначаюцца некаторыя іншыя станоўчыя факты. У прыватнасці, роля мясцовых органаў гомлі ў гісторыі з перазахаваннем рэшткаў юдэяў, знойдзеных на старых габрэйскіх могілках. Пры гэтым у справаздачы дзярждэпартамента пералічана болей за 10 фактаў праяваў антысемітызму і адзначана актывізацыя ненацыстаў у Беларусі.
Пра справаздачу дзяржаўнага дэпартаменту ЗША аб сітуацыі з рэлігійнымі свабодамі ў свеце, у тым ліку у Беларусі, расказваў Алег Груздзіловіч.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Разбіты твар беларускай лібералізацыі, брутальны разгон мітынгу Менску. Выбары і санкцыі, погляд з Брусэлю, Варшавы і Вашынгтону. Россия, Грузия и Беларусь. Новая полонная Кавказской войны. У новом выпуску передачи гэтые темы абмяркоўваюць. Директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк и оглядальник Русской службы Радио Свобода Ирина Лагунина. Глядите новый тыдзень с Радио Свобода в субботу в 18:15 на телеканале Белсат. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях Радыё «Свабода». Сёння ў горадні збіралася пазачарговая галоўная рада Саюзу палякаў Беларусі на чале з Анжалікай Борыс, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Удзельнікі пагадзіліся не адмаўляцца ад перамоваў з уладамі, але будуць чакаць канкрэтных прапановаў з іх боку. На паседжанне прыехаў з Менску надзвычайны паўнамоцны пасол Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін. Ён заахвочваў чальцоў гэтай грамадска-культурнай арганізацыі пагадзіцца на такія перамовы. Напярэдадні ў польскіх медыях з'явіліся звесткі аб тым, што вырашэнне канфліктнай сітуацыі з саюзам палякаў магло быць карысным для паляпшэння дачыненняў паміж Польшчай і Беларусю. Наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў наведаў паседжанне рады і задаў пытанне Анжаліцы Борыс.
Анжеліка, скажыце, вы зачыталі паведамленне для прэсы, за якое прагаласавалі 23 удзельнікі галоўнай рады, у якім гаварылася, што вы пагаджаецеся на перамовы з уладамі, але потым працягнуліся спрэчкі. Чым яны закончыліся, які вынік?
Спрэчкі закончыліся тым, што мы адкрытыя да размоў з уладамі, але кожны мусіць у сваём аддзеле гэта прадускатаваць і абмовіць, таму што не можам прыняць ніякіх такіх паспешных дэцызій. Мы адкрытыя да размоў з уладамі і напэўна будуць разважацца кандыдатуры, хто можа ўвайсці ў эту групу і так далі, але канкрэтных імён і назв сёння не было.
Дарэчы, стваральнік Саюзу палякаў Тадэуш Гавін адмовіўся ўвайсці ў рабочую групу па перамовах, аднак ён выступіў актыўным прыхільнікам такіх перамоваў. Анжаліка Борыс удакладніла таксама, што калі паступяць пэўныя прапановы з боку ўладаў, то тады зноўку збярэцца галоўная рада і абмяркуе іх, каб вызначыцца, як дзейнічаць далей. Назвычайны і паўнамоцны амбасадар Польшчы Генрык Літвін падрабязна патлумачыў удзельнікам рады пазіцыю польскага ўраду ў пытанні паляпшэння адносінаў з Беларусі і ў развязанні праблемы Саюзу палякаў. Ён зазначыў, што ніхто не будзе націскаць на арганізацыю, аднак беларускія ўлады пагадзіліся нарэшце, што далей нельга ігнараваць паплечнікаў Анжалікі Борыс. Дыялог з уладамі магчымы, таму варта выкарыстаць гэты шанец, каб сесці з імі за стол перамоваў, сказаў Генрык Літвін.
На паседжанні непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі на чале з Анжалікай Борыс быў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Тройчы беларускія краязнаўцы спрабавалі афіцыйна зарэгістраваць сваю арганізацыю. І тройчы атрымалі адмову. Чаму? У вольнай студыі са мной краязнавец са Слоніму Сергей Чыгрын.
Вось гэта пытанне я хацеў бы задаць і міністру культуры Рэспублікі Беларусь, і міністру інфарматыкі Рэспублікі Беларусь. І я думаю, што яны баяцца краязнаўчага руху на Беларусі.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце ў нядзельным эфіры «Свабоды». Ну а зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Мінськ спинить діалог з Заходом, коли той не признає виніки теперішніх виборів у Палату представників. Такую заяву сьогодні в Ворші у розмові з журналістами зробив керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Державний департамент США виступив со штогодовой справоздачей об ситуации с религийными свободами у свете. У разделе про Беларусь згадуются шматликие порушения правов верников, а так само отзначается шерох становчих моментов. Непризнаванный уладами Союз поляков Беларуси на шале с Анжеликой Борис заявил о готовности до перемовы с белорусскими уладами, коли с уладного боку будут конкретные пропановы. Адміністрація ринку «Максимус» у Мінському мікрорайоні Малиновка заборонила передвиборчу агітацію кандидації об'єднаних демократичних сил від партії БНФ Валентині Святській. А так само огляд ваших телефонуванняў за апошнія сутки і так само слухайте у нашай перадачы огляд выборчых падзеяў тыдня. Адміністрацыя рынку «Максимус» у Мінскім мікрараёне Малиновка забаранила праводзіць перадвыбарчую агітацыю Валянціне Святскай. Спадарыня Святская, зарэгістраваная кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Ясенінскай выбарчай акрузе нумар 100 і з'яўляецца прадстаўніком аб'яднаных дэмакратычных сіл ад партыі БНФ. Валянціна Святская накіроўвае скаргу ў акруговую выбарчую камісію і адміністрацыю маскоўскага раёну Мінску. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
На харчовый рынок «Максимус» Валентина Святская пришла перед початком працы о 8 године ранку, каб пагутарыць с ягонымі супрацоўнікамі.
Я Валентина Святская, ваша постоянная покупательница, плюс к тому же зарегистрирована кандидатом в депутаты Палаты представителей. Пришла к вам на законных основаниях, потому что ваше предприятие и я имеем право на встречу.
Однако неўзабаве з'явіліся ахоўнікі и прадстаўнікі адміністрацыі рынку, якія забаранілі прамаўляць, так само робить гукозапис и фотографовать.
У вас есть разрешение?
Есть разрешение. Статья 51 избирательного кодекса. Пожалуйста, вот мое удостоверение. Здесь запрещено фотографироваться.
Вы не фотографируете.
Фотографируете или что?
Кто вы, администратор? Я имею право распространять агитационные материалы, в том числе и на предприятиях.
Поэтому это не предприятие.
Это предприятие рынок. Поэтому, уважаемая Ольга, я это доделаю до конца.
Валентина Связка каже, что сегодня ж накируя скаргу на администрацию рынка у округу выборчую комиссию, а так само в выконкам Московского района. Осик она прокомментовала инцидент.
Реакция такая, потому что бедная администрация уже до того, как кажуть, принижена и сгвалтована, что и она, мне кажется, навод, коли бы это были некие рекламные улетки, она так само выскочила хутенько.
У соседней Цирульни администраторка Татьяна Саучек дозволила не только раздать улетки и погутарить с супрацовниками, а Леня отмовилась выказаться и сама.
То, что вот сегодня с вами пришла со встретиться кандидату в депутат. Вот как вы до этого ставитесь?
Очень приятно, приятная женщина, очень приятно пообщались.
Те требуют вот такие со встречи, как вы лечите?
Конечно, нужно, чтобы увидеть человека, пообщаться, посмотреть на него вживую.
Валентина Святская каже, что только напередодні здолела отримать с друкарни свои улетки, и основная частка агитационной працы у ее напереди. И она так сама переконанная, что змагаться за депутатский мандат представники оппозиции повинны до конца.
Я лечу, что это треба робить. Потому что вот такой вот контакт с выборщиком, дозволяя показать ему, что мы нормалевые люди. Не той бруд, який на нас весь час льют с официальных сродков массовой информации. Самая цікавая речь, что тут централизованно отрымливали кватеры будовники. Это такая проуладная некая позиция была. Зараз тут вот по Белецкого столько подписов поставили бабули-пенсионерки, які убачили соправдный твар этой улады, и они меня подтримали. И их уже не полохало то, что я пришла, як минулый раз от оппозиции и то, что я от БНФ.
Говорила кандидатка у Палату представников Валентина Святская. Ці ведаеце вы кандидатов у депутаты по вашей выборчай окрузе? Ці ведуць яны агитацию? Такие пытания наш корреспондент Олег Грузделович задавал людям на Менских улицах.
На конт агитационной работы ничего не еду, але бачу портреты депутатов, прочитал, кто они есть. Побачим еще, будем голосовать.
Не знаю, я не вникаю. Плакаты, да, видела, но не, просто неинтересно.
Ты ведать не хочу, не пойду за их голосовать, потому ничего не делают. На что они? Для чего они сидят на наших грошах? Там все равно ничего не решают, все решает президент.
Ведаю, я сама в комиссии, так что не надо мне.
Вось вы ведаете своих кандидатов в депутаты по вашей окрузе?
Ну, видел планки, есть фотографии у меня. И немало. Даже в излишке хваляются. Да, не знаю. Я уже столько наголосовался по жизни. Ходил на площади. Устал уже этого всего. Реально это не нам надо.
По-моему, в Уручье Михалевич такой вот есть, который из молодых.
Вы уже выбрались, то вы за его будете голосовать?
Наверное.
Я не ведаю и не голосую. Я от депутатов не вижу ничего хорошего.
Ну, ведаем, что Любечка от нашей округи идет. Так мы будем голосовать на помощь.
Какая праца ведется там агитационная?
У коля подъезда нечто висит, але активной працы не ведется.
Не, ну чому? От Любечка минулую пятницу была встреча у вечера, а и все кандидаты листовки лежали в почтовых скринях и висит там нечто так само на подъезде.
Ректор университета, там врач и еще кто-то из Улады. Но я никому симпатии не питаю.
А на встречу вас не запрошали?
Не было такого.
Коли б было, вы пошли бы на встречу с кандидатом у депутата?
Может, пошла.
Нет, не знаю. Только на стенах видел, висят, но не считал.
На сами выборы пойдете?
Пойду.
А как вы будете вызначаться, за кого голосовать?
А узнаю. По бюллетню.
Люди на менских улицах отказывали, ці ведаюць яны кандидата у депутаты по своей выборчай окрузе. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз на чарзе выборчай огляд минулого тыдня. На выборчую кампанію, безумоўна, паўплываюць падзеі, якія адбыліся ўвечары 16 верасня. Тады людзі, у тым ліку апазіцыйныя кандыдаты ў дэпутаты, прыйшлі на Кастрычніцкую плошчу ў Менску, каб ушанаваць памяць зніклых. І спецназ жорстка збіў удзельнікаў акцыі. Пра гэтыя ды іншыя падзеі тыдня расказвае Владзімір Глот.
Пасля брутальна разгону мірнай акцыі прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў звярнуўся ў генеральную пракуратуру краіны, гаворыць старшыня палітрады Анатоль Лябецька.
Адказнасць мы ускладваем на мэра горада Менска Паўлова, які асабіста там прысутнічаў, і міністра Наумова, чыі людзі арганізавалі збіццё. Трэба паставіць нейкую кропку, альбо адмяніць дзве пастановы Верховнага суда, пад якімі стаіць подпіс старшыні Верховнага суда Сукалы і яго тагачаснага намесніка сённяшняга старшыні Канстытуцыйнага суда Міклашэвіча. У гэтых пастановах чорным па белому сказана, што калі людзі стаяць з партрэтамі, то гэта не падпадае пад дзеянне закона о правядзенні мітынгу ў шэсцю і не патрабуе нейкай спецыяльнай заявкі. А альбо наказваць тых людзей, якія дзейнічаюць супраць двух пастанов Верховнага суда.
Перший намеснік старшині партії БНФ Вінцук Вячорка, якому, як і Анатолію Лябецьку, дасталося від спецназовців, упевнені, що в цей день улади показали усе, що чекає країну після 28 вересня. Але опошнє слово про форму уділу у виборах альбо зняття з виборчої гонки застається за сябрами політради і кандидатами у депутати від об'єднаних демократичних сил. А вони зберуться разом 21 вересня. І гэта будзе апошняя перад пачаткам галасавання паседжання, гаворыць спадар Вячорка.
Ну, я думаю, что политическая рада подтвердит, как заведомую непрозрыстость и несвободность процессу так званых выборов, так и нелегитимность той структуры, якая у вынику этих выборов будет утворена.
Политолог Денис Миленцов каже, что завтра тема бойкоту узникне обовязково. На пытання, патрэбны ён демократичным силам цяпер ці не, политолог отказывает так.
Бойкот, калі ў такім строгім сэнсе, гэта калі апазіцыя ўвогуле не ўдзельнічае ў выбарах, то бок не ў дні галасавання, не ў самой электаральнай працэдуры. Калі мы кажам пра тое, што апазіцыйна кандыдаты плануюць здымацца, то гэта ўжо крыху іншае, гэта ўжо не зусім байкот, а гэта атрымоўваецца выкарыстанне гэтай электаральнай кампаніі, каб данесці некія свае думкі да народа і потым зняцце сваіх кандыдатаў у знак пратэста супраць магчымых фальсіфікацый, якія, мабыць, ужо зараз ідуць, а якія будуць, мабыць, яшчэ бліжэй да дня выбара.
Дарэчы, 19 верасня 5 кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія балятаваліся па менскіх акругах, заявілі пра сыход з выбарчай кампаніі на знак пратэсту супраць адмовы друкарняў апублікаваць іх афіцыйныя матэрыялы. У выніку ім няма з чым ісці да выбарцаў. Гэта не байкот, гэта пратэст, так называе падзею кіраўніцтва партыі. А вось кіраўніцтва Цэнтральнай выбарчай камісіі запэўнівае, што яно робіць усё ў рамках дзейнага заканадаўства. Так спадарыня Ярмошына тлумачыць.
Выборы – это комплекс самых разных мероприятий – правовых, организационных, материальных, финансовых и так далее. Поэтому все делается в тех рамках, в рамках нашей сметы, в рамках нашего избирательного кодекса и в рамках, естественно, тех постановлений Центральной комиссии, которые являются правоприменительной практикой, закрепленной в наших нормах.
28 вересня – асноўны дзень галасавання, а ўжо 23 верасня пачынаецца датэрміновае галасаванне.
Владзімір Глот з аглядам выбарчых падзеяў тыдня.
тэмы наступнага дому літаратара. 24 верасня ў Менскім палацы мастацтва адбудзецца прэзентацыя анталогіі перакладаў «Галасы з-за небакраю». У нашай перадачы гутарка з навуковым рэдактарам выдання Лявоном Брышчэўскім. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Міхася Тычыны на новую кнігу Барыса Пятровіча «Жыць не страшна». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе перакладчыца Ніна Мацяж.
Дом літаратара пазней у нашай сённяшняй праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз агляд вашых тэлефанаванняў. У сённяшнім выпуску перадачы «Званкі на свабоду» слухачы гавораць пра выбары ў палату прадстаўнікоў, каментуюць выступы кандыдатаў у дэпутаты, а таксама дзеляцца навінамі свайго жыцця. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Сёння мы атрымалі шмат тэлефанаванняў на тэму маючых адбыцца 28 верасня выбараў у палату прадстаўнікоў.
Уважаемые кандидаты в депутаты от Объединенных Демократических Сил, решившие идти до конца, неужели вы имеете огромное желание, чтобы эта авантюра, выборы в кавычках, были признаны легитимными? Вы идете до конца на выборах, в которых согласились на мизерную, дешевую цену 3 или 5 депутатов от оппозиции. Много голосов вы все равно не наберете, так как оппозиция, которая за бойкот, даже за вас голосовать не пойдет. Могилев Галина.
По ходу выборчей кампании, то правда видать, что она проходит на самом высоком уровне. Вниз даже не сходящий. Андрей Быхов.
Выборов быть не может, потому что нет свободы прессы, нет независимого суда, отсутствуют права человека, они не нарушаются, их просто нет, потому что нельзя нарушить то, чего нет. Так что идти на эти выборы – это преступление против будущего, это идти голосовать за ложь, за грабеж, за нужду, за страх, то, чем сейчас живет Беларусь.
Я бы проголосовал за оппозицию, но я не вижу среди них ярких людей, личностей. Они только появляются в момент выборов. А в промежутках между выборами неизвестно, чем занимаются, неизвестно о них, где они бывают. Мотаются по западу, а потом приходят выборы, они приходят и начинают мне обещать. Вот ты только меня избери, я вас озолочу. Ну извините меня, это совсем смешно.
Аўтары тэлефанаванняў адгукаюцца на выступы кандыдатаў на дэпутатаў.
Звонила одна женщина, якая выказывалась на конт того, что кольки грязи было вылито демократичными кандидатами на белорусский народ. Не хочется отказать, что это грязь, якою вы называете, это есть правда, якой не хапает белорусскому народу, якая навокал нас, и якую скрывает от нас теперешняя улада. На мою думку, лепш ведать горкую правду, чем солодкую хрусню.
Лічу, што апазіцыя зрабіла вялікую памылку, беручы ў іх удзел. Паглядзеў я праграмы заяўлення кандыдатаў, амаль ніякай разніцы няма, што ад улады ці апазіцыянер палатуюцца. Неужэлі цяжка было сказаць, што я такі-то, такі-то буду змагацца супраць ліквідацыі злачыннага рэжыма такім спосабам?
Працягнем праграму такімі тэлефанаваннямі.
На этом тыдні пачуў, што сканчаўся адзін з заснавальнікаў гурту Pink Floyd, праслухаў падвойную кружэлку The Wall, сцяна. Вось і наш, падумаў Рыгоравіч, точна так жа пабудаваў сам гэту сцяну. Правда, сцяна стаіць, як я разумею, з 12 кірпічыкаў. Вось зняў адзін кірпічык, асвабадзіў палітвязню. Сейчас, наверное, здыме другі кірпічык. І так па кірпічыку разбурыцца гэта ўся сцяна.
Хочу выказать свое обурение. При уезде в наш город Лиду сбоку городни, посередине кольцевого перекрыжевания, днями установили великий постамент у гонор 685-годия города, на яким написано «Три разы по крузе Лида и мой город, моя гордость», где не знайшлося места ни водной белорусской литеры, а так само белорусской «и» с кропочкой у слове «Лида». Хочу сказать «ганьба». А каб больш было зразумела, пазор заказчыкам гэтага манументу, то есть лідскім уладам. Мікалай з Ліды.
Шановныя слухачы, нагадаю, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. А я яшчэ нагадаю, што перадачы «Свабоды» вы можаце знайсці ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Вы на хвалі «Радыё Свабода». У Менску 20:30 у Праскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Менск спыніць дыялог з Захадам, калі ён не прызнае вынікі цяперашніх парламенцкіх выбараў. Такую заяву сёння ў Воршы ў размове з журналістамі зрабіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Паводле Лукашэнкі, гэтыя выбары праводзяцца не проста ў адпаведнасці з Канстытуцыяй і беларускімі законамі, а ў адпаведнасці з любымі пажаданнямі міжнародных назіральнікаў. Ад сярэдзіны 1990-х гадоў ніводныя беларускія выбары не былі прызнаныя Захадам як свабодныя. Учора місія назіральнікаў АБСЕ, якая працуе ў Беларусі, заявіла, што падрыхтоўка да выбараў вядзецца ў атмасферы моцнага кантролю з боку ўладаў. Сойм партыі БНФ на паседжанні сёння перафармуляваў сваё папярэдняе рашэнне аб зняцці кандыдата ў дэпутаты ад партыі з выбару ў палату прадстаўнікоў. 30 жніўня Сойм прыняў рашэнне аб тым, што кандыдаты ў дэпутаты ад партыі БНФ абавязкова не пазней 23 верасня павінны звярнуцца ў акруговыя выбарчыя камісіі з заявамі аб выхадзе з выбарчай кампаніі. У адпаведнасці з сённяшнім рашэннем кандыдаты ў дэпутаты маюць права спыніць удзел у выбарах. Дзярждэпартамент ЗША выпусціў штогадовую справаздачу аб сітуацыі з рэлігійнымі свабодамі ў свеце. У раздзелі пра Беларусь сцвярджаецца, што ўрад Беларусі абмяжоўвае правы беларускіх вернікаў, якія дэклараваныя канстытуцыяй. Сёння ў горадні збіралася пазачарговая галоўная рада Саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Удзельнікі пагадзіліся не адмаўляцца ад перамоваў з уладамі, але будуць чакаць канкрэтных прапановаў з іх боку. Вы слухаеце навіны і зараз коротка пра міжнародныя падзеі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш заклікаў Кангрэс прыняць пакет беспрэцэдэнтных захадаў, якія павінны спыніць крызіс на амерыканскіх фінансавых рынках. На гэтай мэты прапануецца выдаткаваць 700 мільярдаў даляраў. Новы прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары выступіў сёння са сваім першым зваротам да парламенту. Ён прапанаваў дэпутатам разгледзець магчымасць скарачэння шэрагу прэзідэнцкіх паўнамоцтваў, сярод іншага права кіраўніка дзяржавы звальняць міністраў і распускаць парламент. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес распарадзіўся выгнаць з краіны двух назіральнікаў міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch, якая базуецца ў Злучаных Штатах. Ва ўрадавай заяве амерыканскія назіральнікі абвінавачваюцца ў тым, што з'яўляюцца ўдзельнікамі змовы супраць Венесуэлы. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Неўзабаве тыдзень з Радыё Свабода, наш новы супольны праект з тэлеканалам Белсат. Але спярша абвестка пра нашу заўтрашнюю перадачу.
Якія прычыны і наступствы зняцця з выбарчай гонкі менскіх кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі? Якія папярэднія вынікі агітацыйнай кампаніі? Чаму беларусы ходзяць на выбары? Ці якой будзе рэальная яўка выбаршчыкаў на сёлетняе галасаванне? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, палітолог Юры Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт на нашых хвалях у нядзелю. А зараз на чарзе тыдзень з Радыё Свабода. Наш новы супольны праект з незалежным тэлеканалам «Белсат». Разбіты твар беларускай лібералізацыі, жорсткі разгон маніфестацыі ў Менску, выбары і санкцыі, погляд з Брусэлю, Варшавы і Вашынгтону. Расія, Грузія і Беларусь, новая палонная каўказскай вайны. У новым выпуску перадачы гэтыя тэмы абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк і аглядальніца расійскай службы «Радыё Свабода» Ірына Лагуніна.
Мы пришли в эту студию под уражением того, что отбылося у Менску, того, что отбылося у авторок. Брутальный разгон мирной акции солидарности на Кастрытницкой площади. Ян, какое ваше уражение, когда вы побачили эти фотоздымки, эти видео, почули эти голосы?
Коли коротко и крыху цинично, так я бы сказал бы «business as usual». Больш-менш вышла та самая группа людей, якая памятает про скраденных, яких разогнал и побил той же самый белорусский ОМОН.
Юрий, ваша первая реакция?
Ну, у меня все жахливое уражение. И я бы сказал, что жахливость этого уражения узмацняется огульным фоном, все-таки некими либерализационными кроками, некими перемовами с Европой, кроками Европы на сустрочи. Тут бах, все родное, такое, как было завжди.
Мы маем отгуки по свежих следах самих удельников акции. Вот несколько цитатов. Анатолий Лебедько. Разгон и жорсткое збіццё еще раз доказывают долученность уладов до знікнення лидеров оппозиции. Франа Квячорка. У людей вырывали стяги Белоруссии и Евразвяза. Меня сбили с ног, били по ногах и у паховину. Батьку разбили окуляры, а листяг мы отстояли. Виктор Ивашкевич. Я нес два стяги, Евразвязу и национальные бел-червоно-белые. На меня накинулись два ОМОНовцы, вырвали стяги и порвали их. Лукашенко. Разорве домовленості з Еврозв'язом, так само, як ОМОНовці розодрали європейський стяг. Як би ви відказали на питання, чому здарилося те, що здарилося, Юри?
На мой погляд, ось ті кроки, які робив офіційний Мінськ, ну, скажімо, визволення в'язнів, ніякі інші умови виборів, сама влада лічить, як не круті, все ж таки проявив свою слабость. Демонстрація того, що не така вже вона крутая і непохисна. И в этой ситуации, я так разумею, логику, треба было показать громадству, показать оппозиции, что это не означает, что зараз можно все. Что зараз, так бы мовить, будет полная свобода. Певные кроки сделаны, але порядок, ранейший порядок, и он заховывается. И я думаю, что это было достаточно свядомо сделано.
Ян, а как бы вы отказали на питание, чему здарылся то, что здарылось?
Характер этой демонстрации был такой, что влады не могли иначе реагировать. Ну, бо что значит дозволить демонстрировать людям, выходить, скажем, пригадывать громадству, что есть люди, которые зникли, махчима их забили из политических мотивов. Урад не ведает иншего метода, как реагировать, просто только заткнуть рот. Я думаю, улады могут, урешті-решт, дозволить, скажем, и крыху демократичные выборы, дозволить людям ходить с бел-червоно-белыми стягами. Але урад не може дозволити менавіта того, ну, бо що значить, коли довести цю ситуацію до логічного кінця? Значить, треба провести слідство, показати на винуватих, а усі здогадуються, що винуватими можуть бути люди, які займали у свій час, чи може навіть і займають ключові позиції в державі. Треба, їх треба просто судити. І тому тут така реакція. Так що я б не ув'язував це ні з лібералізацією, ні з показом сили.
Але ви скажіть, що той, що відбулося, ці говорить нам, що показує нам, що відбувається внутрі самої влади? Ці справді там є два лягери? Лягери ястребов і голубов. Ці ситуація простій, Юри?
Махчима, вони є, але мені здається, і я тут не згодний з Яном, що це супольна все ж таки позиція. Що ми щось можемо заступати, але при цьому ми повинні тим більше демонструвати, що ми заступаємо далеко не все.
Твар білоруської лібералізації отримав здоровенний фінгал. Неважно, чому, хто і як віддав цей загад на збіццё мирної демонстрації, факт застався. Винік є. Як він впливає на ходу виборів, на їх махчиме признання? На питання санкцій про гэта далей у нашій передачі. Минулі тидні стали певній ступені обвірженням виказування Олександра Лукашенки, мовляв, кольки захад не цалуй у відповідне місце, нічого ставлені не міняється. Ми назирали візит прем'єр-міністра Сідорського у Вільню. Я вже не пам'ятаю, коли опошній раз прем'єр-міністр Білорусі був у європейській країні. Нечеканий візит керівника польської дипломатії – Радослава Сікорського у Білорусі, зустріча з білоруським міністром заміжних справ у Біловецькій пущі. На ваш погляд, чим можна потлумачити ось гетую активність європейської дипломатії у дочиненні до Білорусі? Чи є тут певне значення, що гети речі відбулися менавіта у сусідніх з Білорусі України, Літва і Польща? Ян?
Літва і Польща не зробили б цих кроків, коли б не було агульного одобрення у Брюсселі. Але для меня это совсем натурально. Литва и Польша – это суседки. Беларусі, і ў гэтых дзвюх краінах ёсць больш дачыненняў з Беларусі, чымсь ва ўсіх іншых. Для гэтых дзвюх краінаў Беларусь гэта не абстрактны панятак. Вось жорсткі рэжым перасякання мяжы для беларусаў датычыць у першую чаргу якраз гэтых дзвюх краінаў. І таму нічога дзіўна, што Польшча і Літва бярэ на сябе дыпламатычную ініцыятыву паляпшэння адносін.
Я хацеў бы звярнуць вашу ўвагу на адну акалічнасць. Гэтыя візіты, гэтыя пэўным сэнсе прямы дыялог Европы з беларускай уладай адбыўся без удзелу апазіцыі. Вось кіраўнік БНФ Лявон Баршэўскі выказаўся, ну хіба што нават пакрыўджана, сказаўшы, што раней была дамоўленасць, што ва ўсіх кантактах паміж Еўропай і уладай будуць у якасці паўнавартаснага, паўнаправнага ўдзельніка прысутнічаць прадстаўнікі апазіцыі. Ці такія кантакты будуць узгадняцца з беларускай апазіцыі? І ніякага ўзгаднення не адбылося. Тое ж самае, дарэчы, такую ж самую заўвагу і крыўду выказаў і Александр Казулін падчас свайго выступу ў Брусэлі перад сябрамі Еўрапарламенту і прадстаўнікамі розных палітычных сілах. Хто мае рацыю ў гэтай сітуацыі? Юры?
Беларуская апазіцыя часам блытае дыпламатычную ветлівасць з урачыстымі абавязкамі. Вось вы спыталі на контрацыі, але гэта не акадэмічны дыспут, дзе хтосьці мае рацыю, хтосьці не мае. Калі беларуская апазіцыя мела такую сілу, што без яе гэтай перамовы весці было б нельга, запрасілі бы. І нават без просьбаў і без крыўдаў. А калі не запрашаюць, ну, I'm sorry.
А што вы маеце на увазе пад сілай? Скажам, маральная сіла, маральная пазіцыя, беларуская пазіцыя даволі моцная.
Вот это да, это і ўжо колькі гадоў. Я магу прывесці аналогію, умоўна кажучы, калі напрыканцы 80-х гадоў, напрыклад, у Літве за, скажам, саюдзісам сотні тысяч людзей шлі, ну тады вот саюдзіс нельга было ігнараваць. І не толькі з маральнага пункту гледжання, а з палітычнага пункту гледжання.
Яшчэ адзін момант, вагу палітычнага моманту. Тут загаварыла проста геапалітыка. Проста Захад убачыў, што паявілася невялічкая магчымасць, каб крышку адцягнуць Беларусь у бок Захаду.
А Ян, не так все просто і в Польшчы з візітам міністра замежных справаў Сікорскага. Як высветлілася, ён не ўзгадніў гэты візіт і гэты дыялог з прэзідэнтам краіны, што выклікала даволі рэзкую крытыку ў бок міністра замежных справаў. Ці вот гэтыя разнагалоссі ўнутры палітычнай эліты ў Варшаве, наколькі яны значныя, наколькі яны могуць пашкодзіць, скажам, ці дыялогу, ці нейкім мерам у больш шырокім глабальных адносінах Еўропы і Беларусі?
Я не думаю, што ў Польшчы ёсць кардынальныя разнагалоссі, што рабіць з Беларусю. Нагадаем нашым глядачам, што ў Польшчы прэзідэнт, ён прадстаўляе партыю «Права і справядлівасць», якая знаходзіцца ў апазіцыі да партыі урадавай, да грамадзянскай платформы Дональда Туска. Я думаю, ў Польшчы гэта такі непаладкі паміж прэзідэнцкай канцелярыяй і урадавай. Гэта штодзённая палітычная страва. Іншая справа, што ў Польшчы палітычная сістэма такая, якая недаакрэслівае. Канстытуцыя кажа, што замежную палітыку каардынуе прэзідэнт супольна з урадам, але механізмаў гэтай каардынацыі не распісана.
Іншымі словамі, мы маем не палітычны крызіс, а ўнутрыпалітычную паміж партыяў барацьбу.
Так, гэта барацьба ўнутрыпалітычная, і яна не паўплывае на якасць і сутнасць дыялогу паміж Польшчай і Беларусі, паміж Захадам.
Юра, як бы вы адказалі на пытанне, ўсё ж такі візіт Сікорскага і ягоныя словы легендарныя, што праз некалькі дзён, магчыма, будуць скасаваныя санкцыі. Наколькі яны, па-вашаму, могуць быць спрынята як пазіцыя Еўразвязу?
Я думаю, што ўсё ж такі спрэчкі, так бы мовіць, што рабіць з Беларусю і як яе не страціць, яны ідуць і ў Польшы, і ў цэлым ў Еўразвязі. Магчыма, яны ўжо не маюць такі стратэгічны характар, магчыма, ўжо там нема людзей, якія кажуць, што, маўляў, давайце далей ціснуць, давайце далей нейкія ўзмацняць санкцыі, але нават у межах палітыкі нармалізацыі ідзе спрэчка, як гэта рабіць, які, скажам так, парадак і форма выдачы пернікаў.
Але все-таки я нагадаю, вынік пасяджэння Рады міністраў Еўразвязу быў такі. Гаворка ішла пра магчымасць скасавання еўрапейскіх санкцыяў што да Беларусі пасля правядзення выбараў. У аўторак на гэтым тыдні адбыліся слуханні ў Кангрэсе США беларускага пытання. Слуханні праводзіла Хельсінская камісія, якую складаюць прадстаўнікі абедзвюх партыяў, прадстаўнікі палаты прадстаўнікоў і сенатары. Вось асноўным дакладнікам выступаў памочнік дзяржсекратара Злучаных Штатаў у справах дэмакратыі, правоў чалавека і працы Дэвід Крэмер. Сярод іншага ён так акрэсліў афіцыйную пазіцыю Злучаных Штатаў што да дачынення з Беларусі. Ён казаў пра пазітыўныя змены, пра вызваленне палітвязняў, пра магчымасць далейшага полягчэння рэжыму санкцыяў, які ўжо палегчаны, але таксама ён гаварыў пра рух па дзвюх палосах, што мы працягваем дыялог з НГО, з партыямі, з незалежнымі сродкамі масавай інфармацыі з аднаго боку, а з другога мы гатовыя надалей прымаць жорсткія меры ў дачыненні да тых, хто парушае правілы дэмакратычных выбараў, хто заціскае прэсу, хто парушае правы чалавека. Як вы адказалі на такое пытанне, ці азначае гэта, што гэта афіцыйная пазіцыя, што да парламенцкіх выбарах, ці разумее Вашынгтон насамрэч, з чым ён мае справу? Наколькі можна давіраць абяцанням афіцыйнага Мінску? Ян.
Я думаю, Вашынгтон крышку лепей разумее, чым мае справу, чымсьці нават Брусэль. Таму што, скажам, пазіцыя Вашынгтону ўсё ж такі больш жорсткая. Можа таму, што якраз Амерыка за акіянам і ад Беларусі крышку далей, і, напрыклад, у Амерыку не ідзе нафта праз Беларусь, праўда? А Еўропа тут мае іншыя, як бы скажам, падыходы да гэтага. І я думаю, што гэтая жорсткая пазіцыя і тое, што яны вельмі асцярожныя, калі ідзе пра самыя абяцанні і пра гэтыя і пра здыманне санкцый, паказвае, што яны даволі рэальна ацэньваюць сітуацыю ў Беларусі. І я хачу нагадаць інтэрв'ю, якое зусім нядаўна даў нам часовы павераны ў справах ЗША Джонатан Мур, які сказаў вельмі ветліва, але і выразна, што гэтыя выбары будуць вельмі важныя не толькі для ўлады, але і для апазіцыі. Ён даў зразумець, ён не сказаў гэта, як бы скажам, як спіці, але даў зразумець, што апазіцыя хутчэй за ўсё павінна ў гэтых выбарах удзельнічаць. Па-моему, у офісах замежнапалітычных ведомств на Захадзе сфармулявалася больш-менш ужо такая апінія, што калі апазіцыя не хоча змагацца за ўладу, не хоча мець прадстаўніцтва ў парламенце, хутчэй за ўсё з такой апазіцыяй Захад перастане мець дачыненне.
Але давайце вернемся ўсё ж такі да пытання, як з Вашынгтона бачацца вот гэтыя выбары і тое, што адбылося на гэтым тыдні, адбываецца ў гэтыя перадвыбарчыя дні ў Беларусі. Юры, як бы вы ацэнілі тую дыскусію, якая адбывалася ў Кангрэсе США ў аўторак?
Я хачу сказаць, што інфармацыя цыркулюе вельмі аператыўна і на пасяджэнні Хельсінскай камісіі ўжо ішла размова пра збіццё дэманстрантаў у Мінску. Ну і тут, як заўжды, парламентарыі, кангрэсмены ацэньвалі сітуацыю больш жорстка, чым дзярждэпартамент, чым выканаўчая ўлада. Хаця вось варта сказаць, што довольно так пільна абмяркоўвалася тэма таго, што Лукашэнка не прызнаў усё ж такі пакуль паўднёвую Асетыю і Абхазію. І пры гэтым такія задаваліся пытанні, чаму гэта так адбылося. І кангрэсмен Крыстафер Сміт, калі гэта каментаваў, дакладна прыгадаў тую ж аналогію, якую мы прыгадвалі ў мінулай перадачы Белсату, магчыма, Белсат глядзець, магчыма, не, калі ён сказаў, што палітыка Лукашэнкі вельмі падобная на палітыку Чаўшэску 70-х-80-х гадоў, які так цынічна балансаваў паміж Усходам і Захадам. Ну, кангрэсмен можа дазволіць сябе проста такую маральную констатацыю. Выканаўчая ўлада павінна з гэтым лічыцца, як тады з Чаўшэску, так, магчыма, і зараз з Лукашэнка.
А я хачу хіба нагадаць, як закончыліся гэтыя слуханні. Прадстаўнік выканаўчай улады Дэвід Крэмер працытаваў у самым канцы свайго выступа Джорджа Буша. Злучаныя Штаты будуць разам з народам Беларусі і усімі, хто дапамагае Беларусі заняць сваё належнае месца ў супольнасці дэмакратыяў. І Крэмер заявіў, што амерыканская палітыка да Беларусі ніколі не вызначалася адносінамі паміж Мінскам і Масквой, а вызначалася толькі інтарэсамі самога беларускага народу.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода, новы супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». Мы працягнем перадачу літаральна праз хвіліну, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Мінск спыніць дыялог з Захадам, калі той не прызнае вынікі цяперашніх выбараў у палату прадстаўнікоў. Такую заяву сёння ў Варшаве ў размове з журналістамі зрабіў кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Дзяржаўны дэпартамент ЗША выступіў са штогадовай справаздачай аб сітуацыі з рэлігійнымі свабодамі ў свеце. У раздзеле пра Беларусь згадваюцца шматлікія парушэнні правоў вернікаў, а таксама адзначаецца шэраг станоўчых момантаў. Непрызнаваны ўладамі саюз палякаў Беларусі на чале з Анжалікай Борыс заявіў аб гатоўнасці да перамоваў з беларускімі ўладамі, калі з уладнага боку будуць канкрэтныя прапановы. Адміністрацыя рынку «Максімус» у Менскім мікрараёне Малінаўка забараніла перадвыбарчую агітацыю кандыдатцы аб'яднаных дэмакратычных сілаў ад партыі БНФ Валянціне Свяцкай. А таксама агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі і таксама слухайце ў нашай перадачы агляд выбарчых падзеяў тыдня.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Уменску 266-39-52.
266-39-52.
А зараз працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода». Наш новы супольны праект з тэлеканалам «Белсат». Тэмы сённяшняга выпуску – разбіты твар беларускай лібералізацыі, выбары і санкцыі, погляд з Брусэлю, Варшавы і Вашынгтону і Расія, Грузія, Беларусь – новая палонная Кавказская вайны. Гэтая тэма абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, и оглядальница российской службы «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
Политическая, экономическая, социальная реха Кавказской войны. Эту тему далей у Праской студии «Радио Свобода» мы будем обмерковывать с моим коллегом Юрием Дракохрустом и гостей. Ирина Лагунина, оглядальник русской службы «Радио Свобода», сегодня у студии «Белсата». Добрый день, Ирина.
Добрый день.
Ірина, на російській службі ви робили передачу, яка, здається, називалася «Що проіграла Росія у виніку війни». Ви не могли б сказати нашим глядачам, які нас зараз глядять, короткі виніки цієї передачі, що Росія проіграла?
На мій взгляд, Росія понесла дві глобальні потери в цій війні. І перша потеря – це потеря уваження зі сторони міжнародного сообщества. Це може виражатися в різних шагах, как, например, временное прекращение работы Совета НАТО-Россия, как какие-то действия Европейского Союза, Соединенных Штатов. Но в целом это сводится к одному, к потере уважения как к цивилизованной современной стране. Про Россию теперь в мире говорят, что это политика 19 века. И вот это отсутствие уважение к стране будет сказываться теперь долгие и долгие годы. Вторая потеря, серьезная для России, которая тоже сейчас внешне не выглядит как большая потеря, но в долгосрочной перспективе, конечно, будет сказываться. Это, конечно, замороженные переговоры с Всемирной торговой организацией и теперь фактически невозможность для России вступить в эту организацию. Почему я говорю, что сейчас реакция российского руководства, ну и что мы не очень-то хотели, она, ну, оправдана, да. Потому что Россия сейчас поставщик сырья. Россия больше ничего миру не может предложить. Но если бы Россия хотела развиваться, а я все-таки очень надеялась, что нынешнее руководство не будет оставлять Россию заложницей сырьевых отношений с Западом, что Россия будет развиваться как технологическая страна. Вот для этого членство в ВТО этому бы сильно помогло. К сожалению, сейчас этого не будет, и, к сожалению, Россия будет по-прежнему опираться на свои сырьевые ресурсы.
А как бы вы сказали, какие два выигрыша Россия отримала, что она выиграла?
Ну, наверное, Абхазия и Южная Осетия.
О, две отразу.
Если это можно считать выигрышем.
Да, вот на конт выигрышев, Ирина, с самого початку войны фактично не стихает спречка на конт того, кто ее почал. И вот на этом тыдне в «Нью-Йорк Таймс» з'явился таки грунтовный артикул, где на подставе радиоперахопов доводится, что миновито Россия, ну, коли не почала, то по меньшей мере спровоковала эту войну. Ну, сама Москва рашуча гэта абвяргае. Вось я бачыў на гэтым жа тыдні, скажам, у нямецкім часопісе «Шпігель» таксама з'явіўся велізарны грунтоўны артыкул, дзе таксама гаворыцца, што хутчэй за ўсё, ўсё ж такі Грузія пачала, ці па меншай меры абодва бакі вінаватыя. А вось на ваш погляд, хто ўсё ж такі пачаў вайну? Ці гэта нагул мае значэнне, дарэчы?
Мне кажется, што сама пастановка вопроса в данном случае не очень корректна. Потому что Грузия начала войну на своей территории, а Россия на чужой. Понимаете, что сделала Грузия? Грузия начала вооруженные действия против сепаратистского движения на своей территории в рамках территории своей страны.
Як Россия, некали.
Правильно. Россия начала войну и агрессию против другой страны на территории другой страны. С точки зрения международного права, эти два понятия, война и агрессия государства против государства, и вооруженные действия государства внутри своих границ, несопоставимы. Их нельзя сравнивать, нельзя говорить, кто начал в данном случае этот конфликт. Другое дело, что, конечно, хотелось бы выяснить, являлась ли Россия изначально провокатором и подстрекателем к столкновениям внутри Грузии. И да, какие-то свидетельские показания, в том числе свидетельские показания военных, говорят о том, что войска получили приказ выдвигаться в сторону Рокского перевала, в сторону Рокского туннеля 7 августа, то есть за день до того, как Грузия начала вооруженные действия против сепаратистов.
Ирина, не в забаве после войны Россия официально признала незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии, про что мы казали. И это решение выкликало и протягивая выкликать шмат спречек. При этом ободва боки обвинувачивают один одного у подвойных стандартах. Одни говорят, ну а коли вось Америка могла признать Косово, а чему Россия не может? А іншыя кажуць, ну а калі вось Расія магла задавіць імкненне да незалежнасці Чачні, а чаму Грузіі гэта не дазволена? Вось вы зараз казалі пра міжнароднае права, як вось гэтыя дылемы можна вырашыць у межах міжнароднага права? Так што каму дазволена, што не дазволена?
Міжнароднае права в данном случае очень расплывчатае, і на самом деле дазволена все тому, у кого есть сила и способность это сделать. Так что, да, действительно, Россия проявила полностью двойные стандарты в подходе к Южной Осетии и Абхазии. Потому что, если бы представить аналогичную ситуацию 5 лет назад в Чечне, когда, ну, скажем, Саудовская Аравия вдруг бы сказала, ой, а мы против того, что делает Россия, да, и мы пошлем войска на помощь Чечне. И все бы это казалось совершенно перевернутая ситуация по сравнению с тем, что сейчас. Единственное, что это правда в отношении Абхазии, а не Южной Осетии, что параллель с Косово там, конечно, проводить нельзя, потому что в Косово меньшинство сербское в начале этого конфликта в 99-м году проводило фактически политику этнических чисток против албанского большинства. В Абхазии произошло противоположное. В Абхазии абхазская сторона, меньшинство, провело этнические чистки грузинского большинства в республике. И сделано это было при поддержке российской армии. Именно поэтому российская армия не может выступать миротворцем и говорить в данном случае о каком-то международном праве.
Ирина, мы с вами удельничаем в передаче для белорусской аудитории. И, конечно, белорусской аудитории вельми цікавить, як у Москве, официально Москва, Кремль, успрыняли позицию самого великого сябра Москвы, Александра Лукашенко, який каже, будем умирать за Москву. И вот же непризнание. Непризнание Паўднёвай Осетии, непризнание Абхазии. Что это означает? Что это может каштовать белорусскому режиму?
Ну, у меня было ощущение, что в Москве это восприняли с абсолютной яростью, что в Москве не предполагали, что возможна такая реакция со стороны Лукашенко, чтобы российский МИД через посольские представительства требовал признания от другого государства, это выглядело очень странно и очень недипломатично. Но спасибо, конечно, что есть Ортега, который признал все-таки независимость и пошел за Москвой. Мне кажется, что в данном случае осторожная политика Белоруссии была как нельзя более кстати для самой Белоруссии, откровенно говоря. И Белоруссия может получить намного больше в данном случае, сотрудничая с Западом, чем с Россией. И больше независимости, и больше уважения к себе, и больше экономических выгод, откровенно говоря. Единственное, что Белоруссия может получить от России, это нефть и газ. Ну, так Россия в любой момент, как мы знаем, может шантажировать именно этими двумя инструментами.
Вы слухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода. Новый супольный проект «Свободы» и телеканалу «Белсат». У передачи удельничали директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк и оглядальница Российской службы Радио Свобода Ирина Лагунина.
не проспеце свободы.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.